Skaitinys iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tobula tampa. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė sūnų pasaulio išgelbėtoje. Kas pažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir jis Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą, kad mes turime džiugų pasitikėjimą teismo dieną, nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė stumia baimę šalin. Baimė yra bausmė, ir kas bijo, tas dar netobulai myli. Tai Dievo žodis. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. O Dieve, savo išmintį duoki valdovui, tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą, kad jis valdytų savo tautą kaip dera, būtų teisingas tavo vargdienėms. Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę, dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai, visi valdovai parpuolę jį garbins, tarnaus visi jam pagonys. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą, tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas. Jis gailės vargšo beturčio ir savo varguoliams gelbės gyvybę. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Garbė tau Kristau, paskelbtam pagonims, garbė tau Kristau, įtikėtam pasaulyje.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Jėzus privertė savo mokinius sėsti į valtį pirmojo, irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis atleisė žmonės. Juos atleidęs, jis užkopė į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta besirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie ketvirtą nakties sargybą jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Ir buvo be Prieinas pro šalį. Ši pamatė jį, einant ežero paviršiumi, pamatė, jog tai šmėkla ir ėmė šaukti. Mat visi jį regėjo ir sigando. Bet jis to jau jos prakalbino. Drąsos, tai aš, nebijokite. Tada jis įlipo pas juos į valtį ir vėjas liovėsi pūtęs. Mokiniai dar labiau stebėjosi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo, ir jų širdis tebebuvo nenuvoki. Brangus Marijos radijo klausytojai, esame kalėdinėme laikotarpį, tačiau vis dėlto skaitiniai jau kalba mums apie Jėzaus viešąją veiklą. Ir ką tik tai girdėta Evangelija mums nukelia į tos įvykius, kur Jėzus yra pristatomas kaip tas, kuris turi galę netgi antgamtinėms jėgoms. tai yra ėjimas vandeniu. Tai vyksta būtent naktį, ketvirta sargyba. Šį pasakojimą aprašo tiek evangelistas Matas, tiek evangelistas Morkus. Skaitant šį pasakojimą galim pastebėti, kad netgi atrodytų iš pirmo žvilgsnio Morkus labiau arba giliau pradeda šio įvykio visas detales. Morkus labai dažnai mėgsta pasakojimą pristatyti kaip tokį dinaminį, kaip tokį labai tokį ekspresyvų, kaip labai greitą. Ir tuoj pat privertė mokinius įlipti į laivą ir irtis pirminį kitą krantą į Betsaidą, kol jis atleisęs minę. Toks yra pažodinis vertimas. Kavaliauskas verčia tada, Jėzus prispyrė savo mokinius sėsti į valtį ir pirmojo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis atleisė žmonės. Tai štai tas toksai impresyvus, pabrėžtinas veiksmas, kad tuoj pat. Sakykime, baigėsi viena scena ir iš karto prasideda kita scena, kuri jinai labai stipri ir labai yra dinamiška. Tai štai tuoj pat vyksta kiti įvykiai, kitas dalykas. Jėzus yra su mokiniais, su minia ir paskui iš karto liepė jau keliauti laivu į kitą krantą. Ir va tas žodis, kuris veiksmažas, kuris vartojimas privertė arba prispyrė, čia yra dvi vertimų prieigos, reiškia, tokį veiksmą, kuris žmogus nenori, bet tai yra, priverčiamas. Ir šitas veiksmažodis, būtent naudojamas tik tai šioje scenoje, jeigu mes ieškotume būtent paiešką, tai mes sutinkame tik tai Morkaus ir Mato evangelijoje aprašomas tas pats įvykis ir vartojamas tas veiksmažas, kuris parodo tokį Jėzaus ekspresyvų veikimo būdą. Jeigu mes skaitytume jau Luko evangeliją 14 skyrių 23 eilutę, tai štai yra toks pasakymas. Tada šeimininkas tarė tarno, eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Pažodinis vertimas ir tarė viešpas vergui, išeik į kelius ir patvorius ir priversk įeiti įdant būtų pripildytas mano namas. Čia kalba apie vestuves ir kuomet atsakė dalyvauti vestuvių pokelį kviesti žmonės, dėl to yra tas prievartos irgi veiksmas. Tai štai galim pasakyti, kad tarkime Morkaus ir Mato evangelijoje šitas veiksmažas vartojamas tik tai vieną kartą, kuris pabrėžė, kad tai yra labai Jėzus toksai svarbus veiksmas, jisai priverčia mokinius jo įlipti į valtį arba į laivą ir irtis pirmin į kitą krantą, į Betsaidą. Ir va štai tik tai Morkaus evangelija įvardina miestą, į kurį turi irtis mokiniai, nes tarkime Mato evangelijoje Matas apie tai nekalba, Matas kalba tik tai šiaip, kad į kitą krantą, jisai neįvardina to miesto. Mato evangelijoje Betsaida yra įvardinta visai kitame kontekste. Mato evangelija 11 skyrius 21 eilutė, vargas tau Chorazinė, vargas tau Betsaida. Jeigu Tyrė ir Sidonė būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoja sušutinę bei pelenuose. Taigi, Mato evangelijo Betsaida yra pristatoma neigiama kaip tokių netikinčiųjų buveinį, netikinčiųjų teritoriją, o Morkaus evangelija būtent įvardina, kad štai mokiniai turi plaukti į Betsaidą, tai yra šeštas skyrius, ir tik tai 8 skyrių 22 eilutėje yra prašoma, jie ateina į Betsaidą, ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. Tai štai ta kelionė, tai yra tokia ištistinė, tai nėra, kad, sakykime, dabar Jėzus liepė mokiniam mirtis į kitą krantą, jie nusirė ir jau papuolė į tą Betsaidą, nieko panašaus, į kitos Betsaidos jiems dar reikėjo du skyrius nukeliauti, jeigu, taip sakant, ir tikrai patirti dar įvairių, na, išbandymo momentų. Tai visų pirma, galima sakyti, na, kad Jėzus yra su mokiniais, skelbė evangeliją, liepė tam tikrų laiko atėjus arba priverčia mokinius irtis į kitą krantą, kol jisai atleisęs minę. Ir čia toksai įdomus labai dalykas, tas vat, kol jis atleis minę, tai yra esamojo laiko veiksmažodis, tačiau iš konteksto suponuojam, tai yra ir būsimasis laikas, galima ir šitaip versti, arba atleisęs, žiūriu, čia visi kiti vertimai naudoja, bet šiaip verčiame, kol jis atleis minę. Ką reiškia dabar ta žodis atleis minę? Taip suprantama visų pirma, kad štai jisai su ta minė pabendrauja, nu ir paskui sako, eikit namo. Kitas dalykas, kas yra minė? Graikiškas žodis ochlios. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad minė tai yra grupė žmonių, kurie klausosi Jėzaus žodžio, kurie mato jo padarytus stebuklus, ženklus tikėjimo, bet jie nesikeičia. Jų tikėjimas neauga, pas juos nėra atsivertimo, jie paprasčiausia statistiniai klausytojai arba statistiniai tokie regėtojai. Bet žiūrėkime, Jėzus vis dėlto ir jiems skiria laiko. Ne vien tik tai tiems, kurie vat, Jėzus mokiniai, arba kurie ieško jo, kurie kažką tai nori iš jo gauti, bet taip pat ir tos, sakykime, kategorijos žmonių, kurios nieko nenori keistis, ar ne? Jie mato, jie girdi, jie supranta, bet jie nenori visiškai keistis. Ir čia taip pat Jėzus su jais užsiima arba jiems skiria laiko. Dabar tas žodis atleisti iš tikrųjų, na, toksai kaip ir pažodžiui, bet čia yra rabinistinis terminas, kuris, na, apoliuo reiškia, arba liuo, arba apoliuo su prielinksniu reiškia, na, spręsti tam tikrus teisinius dalykus. Tai reiškia, kad, na, Jėzus kalbėdamas galbūt aiškino Dievų įsakymus, galbūt aiškino kitus įsakymus ir įstatymus, paprasčiausia su jais kažkaip tai diskutavo, kažkaip tai kalbėjo. Tai nėra tik tai taip, kad ta minė buvo, sakykime, tokia tik tai klausytojų, galbūt tai vyko ir diskusija. Tai tas vat, būtent apoliu arba liuo reiškia, kad tai spręsi tam tikrus, na, rabinistinius ginčus. Ir iš kitos pusės Jėzus evangelijoje yra pristatomas kaip mokytojas, ar ne, kaip rabė, nes jį kreipiasi arba rabė, arba ramėjiškai rabūni. Tai štai šitoje vietoje taip pat Jėzus bando aiškinti kaip autoritetingas mokytojas. Na ir toliau evangelis pasakoja, juos atleidęs jis užkopė į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta besirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie ketvirtą nakties sargybą, jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi ir buvo be prieinas pro šalį. Kalbant dabar apie ketvirtąją sargybą, tai ketvirtoji sargyba prasidėjo auštant nuo trečios iki šeštos valandos. Tai yra romėniškas laiko skaičiavimo būdas. Žydai panašiai kaip babiloniečiai ir graikai naktį dalijo į tris sargybas. Tuo metu bendrai naudojamas visoje Palestinoje. Taigi laiką nuo 18 iki 6 valandos romėnai dalino į keturias lygias dalis. Galime sutikti tai Morkaus evangelija, Luko evangelija. To pasekoje ketvirtoji sargyba yra nuo 3 iki 6 valandos. Tai reiškia, kad na, giliai naktį Jėzus ateina ežero paviršiumi ir aišku, mokiniai yra stipriai įsigandę. Ir evangelistas tarytum dar pasakoja, kad Jėzus jau netgi praėjo pro šalį. Ir tuomet mokinių reakcija. Šie pamatė jį einantį ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla ir ėmė šaukti. Mat visi jį regėjo ir išsigando, bet jis tuo jau juos prakalbino. Nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Tas irgi toks nuraminimas ir pasakymas, tai aš arba graikiškai tai yra egoimi, aš esu, tai yra Dievo Jahvis, vardas taip pat parodo, kad na, Jėzus iš tikrųjų yra Dievas. Jėzus yra Dievo sūnus. Na ir dėl to jisai sako, aš esu, jisai ištari. Pažodžiui būtų Jėzus toks posakis, būkite drąsūs, aš esu, nesibaiminkite. Ar ne, tai visų pirma kalba apie drąsą, o paskui pasako, kad aš esu arba aš esu Dievas, aš esu Jahvė. Tada jis įlipo pas juos į valtį ir vėjas nurimo. Mokiniai dar labiau stebėjusi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis nebuvo nuovokė. Toksai apibendrinimas, na toksai truputėlį gal yra mislingas, mokiniai dar labiau stebėjusi. 51 eilutė ir įlipo pas juos į laivą ir nurimo vėjas ir labai arba pernelyg tarpusavėje nustebo mokiniai čia aišku. Juk nesuprato apie duonas, bet buvo jų širdis suakmenėjusi. Va ta tavo širdis iš tikrųjų, na, labai gražiai atspindi originalo tekstas, nes žiūri čia, vieni verčia sukietėjusi, kiti verčia kieta, nenuovoki, bet iš tikrųjų galim versti ir, kad ta širdis buvo suakmenėjusi. Reiškia, jie dar nesuprato, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir kad jisai gali daryti tokius stebuklus netgi ateiti pas juos į valtį vandeniu. Bet žiūrėkime, kokie yra svarbus elementai. Jėzus iš tikrųjų skelbė Dievo žodį miniai, toliau pasilieka vienas maldai. Ir tik tai paskui vėl grįžta pas mokinius, rodydamas savo iš tikrųjų prigimtį, rodydamas savo dievystę.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.